Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 7. novembra. Včera sa v Egypte začala ďalšia svetová konferencia o zmene klímy. Miesto konania má symbolický význam. Zmeny klímy budú mať dramatické dôsledky najmä na chudobné štáty, ktoré na prispôsobenie sa potrebujú od bohatých štátov peniaze. Ak sa na zmeny nedokážu adaptovať, začnú ich obyvatelia pred klimatickými katastrofami hromadne utekať. A hovoríme o vyše miliarde klimatických migrantov už v najbližších 30 rokoch. Hlavnou úlohou summitu by nemalo byť vymýšľanie nových ambicióznych cieľov, ale uskutočnenie tých, na ktorých sa už štáty dohodli. Znepokojujúce je, že spôsoby, akým sa najväčšie priemyselné krajiny usilujú o ochranu klímy, sa čoraz viac rozchádzajú. Komentuje situáciu Johannes Pennenkamp z nemeckého Frankfurter Allgemeine Zeitung. V porovnaní s rútiacou sa klimatickou katastrofou je vyradenie slovenského parlamentu pre chaos v jeho IT sieti malichernosťou. Od zajtra by mal znovu zasadať a schvaľovať množstvo dôležitých zákonov, plus nejakú tú Matovičovú bločkovú atomovku k tomu. Za zaznamenanie v tejto súvislosti stojí len hanba, ktorú si chabou argumentáciou robí jeden z jej predkladateľov Milan Vetrák. Inak šéf výboru, ktorý by mal v parlamente strážiť kvalitu legislatívneho procesu. Prvý ekonomický newsfilter v novom týždni má 1350 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Slovensko už požiadalo Brusel o druhú platbu z plánu obnovy a odolnosti vo výške 815 miliónov eur. Argumentuje tým, že už splnilo ďalšie dohodnuté míľniky. Vyplácanie reformnej pomoci z Bruselu sa však teraz môže zastaviť. Dôvodom sú tzv. Výdavkové limity, ktoré sa vláda v slovenskom pláne obnovy zaviazala zaviesť. Parlament ich aj schválil, no zavedenie viazne na odpore v koalícii. Podľa ministra financií Igora Matoviča boli výdavkové limity na koaličnej rade vetované a on to rešpektuje. Veto pravdepodobne použilo hnutie Smerodina. Za zablokovaním limitov môže byť snaha politikov obísť nástroj, ktorý by v citlivom predvolebnom roku mohol brzdiť ich nápady na populistické míňanie. Prečo je to dôležité? Výdavkové limity sú kľúčový nástroj, ktorý má vládu brzdiť v míňaní neplánovaných príjmov. Sú jednou z podmienok na čerpanie peňazí z plánu obnovy. Limity by mali byť zapracované už do budúcoročného rozpočtu. Formálne bráni ich použitiu chýbajúca metodika, ako sa limity budú počítať. Zatiaľ sa na nej s rozpočtovou radou nedohodlo Matovičovo ministerstvo. Rozpočtová rada pritom tvrdí, že podstatná časť metodiky je dohodnutá. Nie sú uzavreté len otázky možných neskorších úprav a tie nemajú vplyv na výpočet limitov pre roky 2023 až 2025. Premiér Eduard Heger si dosť zakladá na tom, akým vzorným európskym v úvodzovkách žiakom v plnení plánu obnovy je Slovensko. Jeho odborníci z týmu plánu obnovy však tvrdia, že ak sa nepodarí zaviesť výdavkové limity do rozpočtu pre budúci rok, bude to znamenať zvrátenie plnenie milníka, ktorý sme Európskej únii už deklarovali. Dôsledkom by podľa nich boli reputačné aj finančné náklady pre Slovensko, vrátane vysokého rizika pozastavenia žiadosti o platbu. V skutočnosti ide o flexibilný a veľmi racionálny nástroj. Umožňuje vláde robiť jednorazové aj dočasné opatrenia pri vplyvoch hospodárskeho cyklu a čeliť nečakaným šokom, akým je aktuálne napríklad energetická kríza. Nerátala by sa do nich pomoc Ukrajine ani obranné výdavky súvisiace s vojnou. Limity sa nevzťahujú ani na výdavky samospráv, spolufinancovanie eurofondov či na správu dlhu, ktoré sa teraz predražuje. Pri schvaľovaní rozpočtu by sa vláde zišla podpora opozičnej strany SAS, no tá ho bez výdavkových limitov nepodporí. Na Slovensku je momentálne vo výhľade len jedna väčšia diaľničná zákazka, a to pokračovanie severného obchvatu Prešova. Orientovať sa na slovenský trh nie je dlhodobo udržateľná stratégia, hovorí Jiří Skúhra, generálny riaditeľ Váhostavu, ktorý zhruba pred rokom od predchádzajúceho majiteľa Juraja Širokého kúpila česká skupina Geosan. Aj preto vidí Váhostav svoje príležitosti viac v Česku a inde v zahraničí. Na Slovensku už v konkurznom konaní skončila jedna z významných stavebných firiem Tubau a podľa Skuhru je možné, že to bude pokračovať. Čo sa deje so stavebníctvom? Odvetvie nivočí vysoký rast nákladov, ktorý násobne prevyšuje už i tak vysokú celkovú infláciu. Stavebné materiály prudko zdraželi počas pandémie a potom ich ešte vyššie vystrelilo napadnutie Ukrajiny Ruskom. Kým celková inflácia je zhruba 14%, viaceré stavebné materiály sa zdražovali o 60, ale aj 100%. Stavebný trh zároveň zápasí s odlevom ukrajinskej pracovnej sily, od ktorej bol pred vojnou závislý. Nájsť iných pracovníkov je komplikované a drahé. Štát firmám zatiaľ nevie s objektívne zvýšenými nákladmi pomôcť. Ministerstvo dopravy a výstavby sa snaží skoncipovať použiteľné metodické pokyny, no naráža najmä na odpor čísel zo stavebníctva s celkovou infláciou. Firmy sú zatiaľ podľa platných zmluv nútené stavať aj zo stratou, no otázne je, kto a ako dlho to môže vydržať. Okrem toho, že nie sú investične a projektovo pripravené ďalšie veľké štátne zákazky, Skuhra očakáva, že sa pribrzdia aj opravy a rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy, pretože samosprávy budú musieť peniaze presmerovať na riešenie problémov s energiami a krízový stav v školstve, mestskej doprave či v zdravotníctve. Podľa Skuhru preto hrozia buď kolapsy ďalších firiem, alebo odchod stavebných kapacít zo Slovenska. Ministerstvo dopravy sa usiluje prípravu stavieb zrýchliť. Na najbližšie rokovanie vlády chce predložiť návrh na urýchlenie prípravy diaľnic. Pracovná skupina pripravuje návrh, podľa ktorého by sa za strategické priority štátu mohli vyhlasovať napríklad aj materské školy či nemocnice. Takmer polovica matiek, presne 48%, sa po rodičovskej dovolenke nevracia do pôvodného zamestnania. Ešte horšie to vychádza v prípade žien, ktoré mali v krátkom čase po sebe dve alebo viac detí a z práce odišli najmenej na 3,5 roka. Z tejto skupiny sa do pôvodného zamestnania nevráti až 71% matiek. Sú to katastrofálne čísla z prieskumu, ktorý pre organizáciu Pracujúce mami urobila agentúra Ipsos. Dokumentujú, ako veľmi na Slovensku plitváme talentom a dosiahnutým vzdelaním mladých žien. Ženy matky tento problém trápi, svedčí o tom aj založenie neziskovky Pracujúce mami, ktorá má prepájať pracujúce matky s takými firmami, ktoré si uvedomujú dôležitosť rovnováhy medzi prácou a súkromným životom. Oveľa menej tento problém trápi politikov, súdiac podľa toho, ako málo sa už 10 ročia hľadá fungujúci model. Kde je problém? Slovenským špecifikom v porovnaní s najvyspelejšími štátmi je, že u nás matky zostávajú doma na ako tak platenej dovolenke až 3 roky. A vyše tretiny matiek s jedným dieťaťom zostáva doma aj dlhšie, aj napriek tomu, že sú bez príjmu. Bežnou objektívnou prekážkou nástupu do práce podľa prieskumu pre každú druhú ženu je nedostatok miest v škôlkach. Dlhý čas mimo práce často vytvára novú situáciu aj u zamestnávateľa. Pracovná pozícia sa môže výraznejšie zmeniť, nová pracovná náplň nemusí žene vyhovovať, alebo zamestnávateľ môže potrebovať človeka s inými zručnosťami. Vyše tretiny žien hovorilo v prieskume o tom, že mali záujem o čiastočný úväzok, no ten nedostali. Obidve strany majú obavy, aj keď sa rozprávame s firmami, vidíme, že sa tejto situácie boja. Vysvetľuje Patricia Hiršnerová, jedna zo zakladateliek neziskovky Pracujúce mami. Čo sa s tým dá robiť? Treba sa poučiť z toho, čo bežne funguje na západe, hovorí výkonná riaditeľka profesie SK Ivana Molnárová a poukazuje na plytvanie talentom mladých žien v situácii, keď je na Slovensku nedostatok talentov. Mnohé ženy podľa nej potrebujú väčšiu flexibilitu pracovného času, možnosť pracovať z domu alebo firemné škôlky. Odborníčka pritom tvrdí, že ženy po materskej dovolenke si vedia efektívne zariadiť pracovný čas, neriešia zbytočnosti a urobia za kratší čas viac práce. A na záver 4 dôležité krátke správy. Slovenskí colníci púšťajú do Ruska a Iránu množstvo tovaru, ktorý môže využívať ruská armáda vo vojne na Ukrajine. Zistili reportéri denníka N a českého denníka N Miro Kern a Lukáš Prchal. Ide o ložiská stroje na výrobu pneumatík alebo motory. Colníci si napríklad na rozdiel od českých kolegov pri potvrdeniach na vývoz neoverovali, či nejde o tovar dvojakého využitia na civilné aj vojenské účely. Slovenské orgány si zatiaľ chybu nepriznali. Na problém už dávnejšie poukazovali aj spravodajské služby. Rozbiehajú sa dve dôležité investície. V piatok slávnostne poklopali základný kameň nemocnice svätého Martina v Martine, ktorá sa bude financovať z plánu obnovy a otvorená by mala byť v roku 2026. V lokalite sa začali zemné práce spojené s archeologickým prieskumom. Záchranný archeologický prieskum a zriadovanie staveniska sa už začali aj v lokalite priemyselného parku Valaliky pri Košiciach, kde plánuje postaviť svoj závod automobilka Volvo. Výroba elektriny zo slnka rýchlo rastie. Za 8 mesiacov tohto roka sa zvýšila medziročne o 10%, a to bez domácich solárnych panelov, ktoré takisto rýchlo pribúdajú, no vyrábajú najmä pre vlastnú spotrebu. Z obnoviteľných zdrojov sa u nás zatiaľ vyrába iba 8% elektriny, no podľa slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy by mal podiel zelených zdrojov v roku 2024 dosiahnuť 15%. Ceny ropy v piatok opäť výrazne stúpali, prispelo k tomu oslabovanie dolára a blížiace sa embargo EÚ na ruskú ropu. Skupina G7 a Austrália sa dohodli na pevnej cene za ruskú ropu. G7 vyzvala krajiny produkujúce ropu, aby zvýšili ťažbu a pomohli znížiť cenu. No zatiaľ platí rozhodnutie kartelu OPEC Plus ťažbu znížiť, aby sa udržali vysoké ceny. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.